Dëgjues të ndërruar, mirëdita, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 15 minuta të viju e zot jenë Mahir Elshani në realizim dhe unë në Valona Tela. Fillim e shtituit kryesor. Kushtetuta nuk i lejon zgjedhjet e Serbisë të zhvillohen në Kosovë, thonë zyrtar dhe njohës të së drejtës kushtetuese. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan kërkon nga Shqipëria të ndërmarrë veprime kundër gylenistëve. Nga bota, vulkani dhe tsunami pamundsojnë komunikimet në ishullin Tonga. Për këto dhe të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Serbët e Kosovës do të mund të votojnë në zgjedhjet parlamentare dhe prezidenciale të Serbisë që do të mbahen më 3 prill përmes postës apo zyrës ndërlidhëse serbe, paralajmërojnë autoritetet e Kosovës. Njohësit e së drejtës thonë se organizimi i zgjedhjeve serbe në Kosovë do të ishte jo kushtetues. Bekim Bislimi raporton nga Prishtina.
Votimi serbëve të Kosovës për zgjedhjet presidenciale dhe parlamentare në Serbi, të cilat pritet të mbahen me 3 prill, do të duhet të bëjnë në të njëjtën mënyrë sikurse në rastin e referendumit për ndryshimet kushtetuese të Serbisë, që u mbajtën më 16 janar, ka deklaruar shefja e grupit parlamentar të Lëvizjes Vetëvendosje, Mimoza Kusari Lila. Lëvizja Vetëvendosje është partia në pushtet e cila udhëhiqet nga kryeministri i Kosovës Albin Kurti. Më 15 janar, Kuvendi i Kosovës ka miratuar një rezolutë përmes të cilës ka shprehur kundërshtimin që në Kosovë të mbahen votimet për një referendum të shtetit të Serbisë për ndryshimet kushtetuese. Në një konferencë për media më 17 janar, Kusari Lila ka theksuar që Kuvendi i Kosovës përmes rezolutës së miratuar e ka rikonfirmuar vullnetin e partive politike në raport me një proces i cili e shkel sovranitetin dhe kushtetueshmërinë e Republikës së Kosovës. Sipas taj, votimi qoftë për referendum, qoftë për zgjedhje parlamentare të një shteti tjetër apo shtetasve tjerë me dy shtetësi, është parapar në rezolutën e Kuvendit të Kosovës.
Ekzistojnë metoda se si votohet. Votohet me shkuarje në shtetin ku mbahet zgjedhjet, me post apo në ambasadat apo zyret ndërlidhëse të atij shteti. Besoj se si parim dhe si proces është përcaktuar dhe mund të bëhen përgatitjet tashmë 2-3 muaj para mbajtjes së zgjedhjeve në Serbi që ato të kryhen në këtë formë. Në mënyrë që të kuptohet se Kosova është një tërsi teritoriale, një shtet i pavarur dhe sovran dhe një ligj i aplikueshëm për të gjithë njëjtë, pa përjashtim.
Ndalimi i mbajtjes në Kosovë të referendumit të Serbisë për ndryshimet kushtetuese për gjyqësorin kanë nxitur reagime të shumta të zyrtarëve të Beogradit dhe të Listës Serbe, parti kjo e cila përfaqëson komunitetin serb në institucionet e Kosovës. Më 17 janar në një paraqitje në televizionin TV Prva në Beograd, drejtori i zyrës për Kosovën i qeverisë së Serbis Petar Petković ka thënë se Beogradi zyrtar në bashkëpunim me serbët e Kosovës do të punojë për organizimin e zgjedhjeve të 3 prillit ku do të votohet për zgjedhjet presidenciale dhe parlamentare. Më 16 janar, në ditën kur në Serbi mbahej referendumi për ndryshimet në gjyqësor, kryetari i listës serbe Goran Rakić, ministër për komunitete dhe kthim në qeverinë e Kosovës, gjatë një proteste në veri të Kosovës, tha se serbët do të votojnë në zgjedhjet e shpallura nga Serbia më 3 prill dhe paralajmëroi vendosjen e reciprocitetit me Prishtinën.
Očekujemo i verujemo i sigurni smo da će 3. aprila biti održan izbor.
Presim, besojmë dhe jemi të sigurt se më 3 prill do të mbahen zgjedhjet. Në qoftë se nuk do të ketë zgjedhje dhe në qoftë se bashkësia ndërkombëtare nuk e ndihmon organizimin e procesit zgjedhor më 3 prill, do të vendosim të gjitha masat e reciprocitetit, ka thënë Rakić, pa dhënë shpjegim se për çfarë masash e reciprociteti kishte fjalën. Profesori të drejtës kushtetuese në Universitetin e Prishtinës Arsim Bajrami, i cili ka qenë në grupin në ekspertëve që kanë përpiluar kushtetutën e Kosovës, në një bisedë me Radio në Evropa e Lirë ka theksuar se për një periudhë kohore Kosova ka toleruar mbajtjen e zgjedhjeve serbe në territorin e saj, duke u bazuar në frymën e dokumentit të Atisarit, në bazë të së cilit dokument Kosova e shpalli pavarësi në vitin 2008, por edhe në bazë të një tolerance për te obligimeve të saj kushtetuese. Kjo praktik, si thotë ai, ka qenë çështje konstruktive e Kosovës për t'i dhënë hapësirë dialogut dhe normalizimit të marrëdhënieve me Serbinë, por si thotaj, procesi dialogut nuk ka shënuar përparim, ndërkaq që Serbia e ka keq përdorur, siç e quanaj, zemërgjerësinë e institucioneve të Kosovës, duke provokuar sovranitetin dhe integritetin e saj.
Por dhe kjo praktikë është një praktikë jo kushtetuese, dhe se unë mendoj në të ardhmen do të qarruar këtë që që në kodrë të dialogut të domosje që e mbajtë strategjime të zgjedhjeve sërbe, dhe se qeverisja Kosovës dhe kuvendi Kosovës kanë autoritetin e plot për të vendosur për mbajtjen apo mos mbajtjen dhe asnjë dispozit ndërkombëtare nuk shtilet me këtë në qovë se veprohet një sikur se edhe të rasti referendumit.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan gjatë vizitës së tij në Shqipëri të hënën kërkoi nga ky vend ndërmarrjen e hapave kundër organizatës FETÖ. Erdogan tha se strukturat e kësaj organizate, të cilën e cilësoi si terroriste, mund t'i bëjnë dëm edhe Shqipërisë në të ardhmen. Ai tha se është detyrë e Turqisë që t'i paralajmërojë shtetet mike. Shkëlqim Hyseinaj raporton për më shumë hollësi.
Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan tha se popullin turk e lëndon thellë fakti që në Shqipëri lëvizja Hizmet e Klerikut Fethullah Gülen gjen fushëveprim. Turqia i referohet kësaj lëvizje me akronimin FETÖ dhe të njëjtën e ka shpallur organizatë terroriste. Për këtë çështje Erdogan tha se ka diskutuar me kryeministrin e Shqipërisë Edi Rama gjatë vizitës së tij në këtë shtet më 17 janar. Pritshmëria jonë më sinqert është që në periudhën që kemi përpara të merren hapa më konkrete, hapa vendimtare dhe të shpejta kundër strukturimit të FETÖ-s në Shqipëri, tha Erdogan gjatë një konference të përbashkët me Ramën. Më pas të njëjtën kërkesë ai e bëri gjatë një fjalimi në kuvendin e Shqipërisë.
Arnavutluk'tan ülkedeki FETÖ yapılanmasına karşı,
ashtu si në Turqi, edhe këto institucionet e lidhura me FETÖ kanë agjenda të fshehura. Prandaj nuk duhet të keni dyshim se ata më të ardhur koha do të zbulojnë fytyrën e vërtet. Sa më shpejt të shpëtoni nga kjo strukturë helmuese që përbën kërcënim për sigurinë kombëtare. Nëse nuk reagoni në kohë, është e pashmangshme që tentativat që kjo strukturë realizojnë në Turqi të përsëriten në Shqipëri. Ne kemi parë dhe kemi paguar një kosto të rëndë, tha Erdogan para kuvendit të Shqipërisë. Kërkesë të ngjashme për Kosovën kundër lëvizjes së Gülenit kishte bërë edhe ministri i mbrojtjes së Turqisë, Hulusi Akar, gjatë një vizite në Kosovë në dhjetorin e vitit 2021. Ai kishte thënë se kjo lëvizje paraqet rrezik edhe për Kosovën. Ndërkat gjatë vizitës së Erdoganit, Shqipëria dhe Turqia nënshkruan 7 marrëveshje dhe memorandume bashkëpunimi. Ato përfshin pajtueshmërinë mes dy vendeve për thellim bashkëpunimi në fushën e mediave, rinisë e sportit dhe menaxhim të fatkeqësive natyrore. Në një konferencë të përbashkët, presidenti turk Erdogan dhe kryeministri shqiptar Edi Rama thanë se të dy vendet do të thellojnë edhe më shumë bashkëpunimin, veçanërisht në aspektin ekonomik. Presidenti Turqisë tha se si një vend antar i NATO-s, Turqia e ka të rëndësishme qetësimin e Ballkanit. Kryeministri Rama tha se është mirënjohës për rolin e Turqisë që ka pasur për Shqipërinë, por theksoi se kushdo qoftë në Shqipëri apo BE nuk duhet të shqetësohet për këtë marrëdhënie mes dy vendeve, sepse kjo është një marrëdhënie tradicionale. Këto komente Rama i bëri në një kohë kur shtetet perëndimore vazhdimisht kanë ngresh qetësimin për ndikimin turk në rajonin e Ballkanit perëndimor. Gjatë vizitës së tij në Shqipëri, Erdogan mori pjesë në ceremoninë e dorëzimit të banesave të ndërtuara nga qeveria turke për personat që mbeten pas tre, pas tërmetit të 26 nëntorit të vitit 2019 në qytetin e Laçit. Presidenti turk Erdogan vizitën e tij zyrtare një ditore në Shqipëri e mbylli me përurimin e xhamisë së restauruar e Tembeu në qendër të Tiranës, restaurim që u mundësua nga qeveria e tij. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hyseinaj.
Në vazhdim, kronika nga Bota. Shpërthimi i fuqishëm i vulkanit dhe më pas tsunami në Tonga kanë shkaktuar dëme të mëdha në këtë shtet ishull, tha një zyrtar i këtij shteti në pajisor. Për shkak të ndërprerjes së komunikimeve, informacionet e sakta lidhur me dëmet dhe numrin e viktimave janë ende të paqarta. Për shkak të hirit vulkanik, pamundsohet edhe dërgimi i ndihmave përmes ajrit. Më shumë hollësin nga Mimoza Sadiku.
Ishujt në Tonga kanë pësuar dëme të mëdha pas shpërthimit të madh të vulkanit dhe tsunamit, që ka shkatëruar një fshat të tërë dhe shumë ndërtesa, tha një diplomat i këtij shteti, duke rritur shqetësimet se mund të rritet numri i viktimave dhe i të lënduarve. Njerëzit po i kap paniku, po vrapojnë dhe po lëndohen. Ka gjasa që të rritet numri viktimave, por lutem që të mos ndodhë kjo, tha zëvendës drejtori misionit të Tongas në Australi, Curtis Tuhilala Gjingji. A i shtoj se imazhet të bëra nga forcat e mbrojtjes së Zelandës së Re tregojnë se një fshat i tërë në ishullin Mango është shkatëruar tërësisht, ndërsa disa ndërtesa janë zhdukur në afërsi të ishullit Atata. Policia në Tonga i tha Komisionit të Lartë të Zelandës së Re se deri më tani janë dy viktima të konfirmuara, por komunikimet në këtë ishull në Oqeanin Paqësor janë ndërprerë, kështu që është e paqartë se cili është numri i sakt i viktimave. Vulkani në New York shpërtheu të shtunën, duke liruar hi vulkanik dhe më pas shkaktoi tsunami. Tonga përbëhet nga mbi 170 ishuj në zonën e paqësorit jugor. Mbi 100.000 banor jetojnë në Tonga dhe pjesa më e madhe e popullsisë jeton në ishullin Tonga Tapu. Kombet e Bashkuara më herë raportuan se një alarm ishte lëshuar në Hapai, ku gjendet ishulli Mango. Autoritetet detare të Tongas raportuan se kjo zonë është goditur nga val 5 deri në 10 metra të larta. Ishujt Atata dhe Mango janë rreth 70 kilometra nga vulkani që shpërtheu. Tsunami që pasoi shpërthimin e vulkanit u detektua rreth 2300 kilometra larg në Zelandën e Re. Autoritetet e Zelandës së Re po tentojnë që të dërgojnë ujë të pishëm dhe ndihma të tjera përmes ajrit, por avionët nuk mundet që të aterojnë në aeroportin kryesor të vendit për shkak të hirit vulkanik. Zyra humanitare në OKB tha se zyrtarët në Tonga kanë njoftuar se pastrimi i pistës së këtij aeroporti do të marrë kohë disa ditë. Pas shpërthimit të vulkanit dhe më pas të tsunamit, komunikimi me botën i këti arkipelagu është të ndërprerë pothuajse të rësisht. Pasi janë shkatruar kablot e komunikimit që gjendëshin në ndet. Ishulli në të cilin shpërtheu vulkani gjendet në një zonë mjaft aktive sismike të njohur si Unaza e Zjarrit të Paqësorit. Pas shpërthimit të vulkanit, sipas imazheve satelitore, ky ishull është zhdukur. Kjo ua ka bërë më të vështirë vulkanologëve që ta monitorojnë aktivitetin sismik.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Republika Çeke raportoi sot për mbi 20.000 raste të reja me koronavirus. Kjo është shifra më e lartë e infektimeve ditore që ky shtet ka regjistruar që prej 1 dhjetorit të vitit 2021, tha Ministria Çeke e Shëndetësisë. Republika Çeke, shtet me 10.7 milion banor, po përballet me një val të re të pandemisë pasi varianti Omicron i koronavirusit ka nisur të rrisë numrat e të infektuarve. Megjithatë, qeveria çeke ka shkurtuar periudhën e karantinës dhe izolimit si pjesë e masave të reja, por e ka bërë të detyrueshëm testimin e punëtorëve të kompanive. Kina ka anulluar shitjen e biletave për publikun për Olimpiadën ndimrore që do të mbahet në Pekin për shkak të pandemisë së koronavirusit. Organizatorët thanë se vetëm një grup i përzgjedhur i shikuesve do të ftohen që të marrin pjesë në këtë ngjarje dhe se ata do të nënshtrohen protokolleve strikte me qëllim të parandalimit të përhapjes së sëmundjes COVID-19. Më herët Pekini ka njoftuar se nuk do të lejojë pjesëmarrjen e tifozëve të huaj në Olimpiadën që do të nisë më 4 shkurt. Atletët dhe pjesëmarrësit e tjerë duhet që të ndjekin protokolle strikte shëndetësore gjatë këtyre lojrave. Kina po ndjek politikën e njohur si zero COVID, edhe pse ky shtet ka përjetuar disa shpërthime të infektimeve për shkak të përhapjes së variantit Omicron të koronavirusit. Federata e tenisit australis tha se do të shqyrtoj çështjen e anulimit të vizës së tenisit serb Novak Djokovic pas përfundimit të turneut Australian Open. Ky njoftim vjen dy ditë pasi Djokovic u dëbua nga Australia pasi humbi rastin në gjykat lidhur me anulimin e vizës së tij. Turneu Australian Open, që Djokovic e ka fituar 9 herë, nisi të hënën. Djokovic nuk i ka plotësuar kushtet për pjesëmarrje pasi nuk është vaksinuar kundër koronavirusit. Për më shumë lajme të nderuar dëgjues, vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org. Për të rejat e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota në përcilni edhe në llogaritë Radioson në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni, Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valuna Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.